Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Sljedeća godina je za Srbiju puna izazova, kaže predsjednik Vučić. Tači tvrdi da ne može da utiče na odluke poslanika, a povodom inicijative za ukidanje specijalnog suda za zločine OVK. Severna Koreja najavila lansiranje satelita u orbitu. Stručnjaci sumnjaju da je reč o novoj raketnoj probi. Ansambl Kolo održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini novogodišnji koncert. Rukometaši Srbije počeli pripreme za evropsko prvenstvo u Hrvatskoj. U Novom Sadu i u Nišu -2 stepena, u Kragujevcu +2, u Beogradu 3, najhladnije u Sjenici -7 stepeni. Posle hladnog jutra dan topao za ova doba godine, temperatura do 15 stepeni.
Sedenje na jednoj ili dve stolice tema je koja je u međunarodnim odnosima Srbije trenutno zaokuplja veliku pažnju Brisela, Vašingtona i Moskve. Još jednom predsjednik Aleksandar Vučić ponavlja da je njegov odgovor o toj temi da će Srbija i u narednoj godini voditi svoju politiku, tako da prati sobstvene interese, a ne interese bilo koje druge strane sile. Vučić je u intervjuu na Pinku kazao da će sljedeća godina biti puna izazova.
Ključni izazov je da sačuvamo mir i stabilnost u regionu i da ništa ne učinimo i da ne doprinesemo narastanju tenzije u Bosni i Hercegovini, ako možemo da pomognemo da ne budu snažnije te tenzije. Važna stvar za nas je da ekonomija bude još jača i da možemo da povećavamo penzije i plate ponovo. To je ono što mi moramo da radimo. Moramo da radimo na evropskim integracijama, moramo da ubrzamo rad na vladavini prava. Ključni izazov za nas je Kosovo i Metohija.
A na Kosovu i Metohiji, kako se približava kraj ove i početak nove godine, tako se sve više spekuliše sa imenima onih koji će se naći na prvim optužnicama specijalnog suda za zločine OVK. Prištinski portal Insideri piše da će više od 60 bivših lidera i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova biti optuženo pred tim sudom. Prve optužnice se očekuju sredinom februara, navodi kosovska štampa. Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da je najvažnije da sud počne da funkcioniše i uradi ono zbog čega je formiran.
Da utvrdi stvarnu odgovornost za zločine koji su počinjeni i da procesuira one koji su do sada bili apsolutno zaštićeni. To što je panika uhvatila pojedince i što su pokušali kroz jednu kampanju da obore ovaj zakon, odnosno da ga modifikuju na način da ga obesmisle, to je nešto što je bilo izočekivati, a ono što se sada već kroz medije prištinske pominje, da se već pominju i imena onih koji će se naći na prvim optužnicama, govori o tome da ta panika koja je bila i podrška koja je bila obezbeđena i u toj vladajućoj većini za inicijativu koja je bila podneta je nešto što govori o jednostavno direktnoj povezanosti i onih koji se pominju kao potencijalno optuženi sa najvišim zvaničnicima privremenih kosovskih institucija.
Predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih sa Kosova i Metohije Simo Spasić kaže za Vesti u 9 da specijalni sud za zločine OVK neće biti pravedan.
Ovaj sud za ratne zločine u Hagu, ja garantujem životom da neće biti niko od komandanata takozvane terorističke OVK da bude procesuiran iz razloga što se oni plaše reakciju Albanaca, oni su složni kao jedan. Nema šanse da jedan bude procesiran od komadanata, ni Haradina, niti Hašim Tači, ni Veselji, ni Fatin Limaj, ni Agim Čeku. Možda bude Daud Haradina zbog nečega žrtvovan. Ako ne bude procesuirani slučajevi Klečka, Radanić jezero, Glođane, tamo gdje su Fatmi Lima i Haradinaj imali odgovornost, onda neće biti pravde. Želim da poručim građanima Srbije, Zid plača i spodne soba kosmetske žrtve i dalje ostaju bez pravde.
Politički analitičar sa Kosova Beljuj Bečej kaže za Vesti u 9 da je rad specijalnog suda ključan za kosovsko društvo.
Kosovo jednostavno ne može ići napred u euroatlantskim integracijama sa hipotekom pretpostavljenih ratnih i posleratnih krivična dela. Pretpostavljam da je sud stvoren, metaforično rečeno, za krupne ribe i verovatno će prve optužnice na osnovu nekih informacija koje imamo biti podignute negde posle novogodišnjih praznika i verovatno će biti izvesna reakcija, iako je na neki način glavna indikacija bila prošlog petka kad je pokušano da se ukine zakon o specijalnom sudu od strane ratnih veterana, ali ja ne očekujem i posle eventualnih podignutih optužnica, da kažem, uslovno rečeno ozbiljnu destabilizaciju, ali pokušaj verovatno će biti da se destabilizuje situacija u nekakvim krugovima gde su prepoznali sebe da će biti eventualno nosioci tih optužnica za pretpostavljena krivična dela.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da su mu ambasadori zapadnoevropskih zemalja tražili objašnjenje povodom inicijative za ukidanje specijalnog suda za ratne zločine OVK, a da im je on rekao da ne može da obuzda volju poslanika. Kazao je da ne može da utiče na to, pozivajući se na podelu vlasti. Tači je u intervjuu za Klan Kosova dodao da je ambasadorima preneo da će svaka odluka biti ustavna i legalna.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije predstavio je najbližim saradnicima dokument koji je on nazvao Apel za odbranu Kosova i Metohije, piše Blic. List navodi da dokument liči na politički pamflet, u kome se ignoriše unutrašnji dijalog koji je predložio predsjednik Srbije, dok Amfilohije smatra da je zamrznuti konflikt jedina razumna odluka. Kako Blic saznaje, dobar deo teksta upućen je Aleksandru Vučiću, kojeg Amfilohije podsjeća da je dao zakletvu na Evanđelju i da bi bez Kosova i Metohije Srbija bila trajno poražena.
Slušate vesti u 9. Severna Koreja zvanično priprema lanciranje satelita u orbitu, javljaju južnokorejski mediji uz pretpostavku da se možda radi o novoj probi interkontinentalne rakete. Portparol vojske Južne Koreje izjavio je da za sada nema ništa sumnjivo u vezi sa aktivnostima Pjongjanga, ali je dodao da jug pomno prati sve što se dešava na severu. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Najnoviji izveštaj o severnokorejskim aktivnostima došao je u fokus javnosti nakon nedavnog saopštenja Pjongjanga da ima pravo da razvija sopstveni svemirski program i tehnologiju. Analitičari procenjuju da Severna Koreja ima kapacitete za lansiranje satelita, a pojedini stručnjaci smatraju da je svemirski program samo paravan za nastavak razvoja raketa sa nuklearnim bojevim glavama. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je nedavno pooštrio sankcije protiv Severne Koreje zbog kršenja rezolucije o zabrani nuklearnih i balističkih proba. Novogodišnje manifestacije u Moskvi obezbeđivaće 45.000 policajaca, javljaju ruski mediji. Angažovani su pripadnici Federalne službe Ruske nacionalne garde i privatnih kompanija za obezbeđenje, kao i spasioci i medicinski radnici. Tokom praznika u glavnom gradu Rusije očekuje se više od 300 skupova, među kojima je i najveći evropski božićni festival Putovanje ka Božiću. Na tom festivalu prošle godine okupilo se oko 12 miliona ljudi, pa nadležni strahuju da postoji rizik od napada. Oko 40 sirijskih pobunjeničkih grupa poručilo je da ne želi da učestvuje na planiranom kongresu o Siriji u ruskom gradu Sočiju, jer kako navode, Moskva tim putem želi da zaobiđe mirovni proces pod okriljem Ujedinjenih nacija u Ženevi. Kako javlja Reuters, opozicione snage su optužile Rusiju da je u Siriji počinila ratne zločine. Pojedini lideri još uvijek nisu zvanično otkazali učešće. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura rekao je da bi ruski plan trebalo proceniti na osnovu eventualnog doprinosa Moskve sveobuhvatnom mirovnom procesu. Zemljotres jačine 4,7 stepeni Richterove skale potresao je južni deo Meksika, ali za sada nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. Epicentar zemljotresa registrovan je u blizini letovališta Acapulco, gde se potres snažno osetio, a ljudi su izašli na ulice. Polovinom septembra u snažnom zemljotresu koji je pogodio centralni deo Meksika poginulo je 369 osoba. U eksploziji vatrometa na popularnom kubanskom karnevalu Parandas povređeno je 39 ljudi, među kojima i 6 dece starosti od 11 do 15 godina, javljaju lokalni mediji. Nekoliko povređenih je u kritičnom stanju. Istraga je u toku kako bi se otkrio uzrok nesreće.
Slušate vesti u 9. Prema akcionom planu za pridruživanje Evropskoj uniji, i to za poglavlja 23 i 24, koje obuhvataju oblast pravosuđa i osnovnih prava, pravdu, slobodu i bezbednost, Srbija se obavezala da na lokalnom nivou uspostavi lokalne antikorupcijske mehanizme. Iako je rok za tu meru bio 30. jun ove godine, samo je Sombor formirao lokalni antikorupcijski forum. Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvene istraživanja, kaže za Vesti u 9 da proces stvaranja antikorupcijskih mehanizama mora biti gotov što pre.
Pokušavamo sa relevantnim institucijama, pre svega sa stalnom konferencijom gradova i opština, da napravimo jednu vrstu partnerstva i savjetništva kako bi u stvari svi gradovi ispunili svoju obavezu, jer zaista ne treba da zaboravimo da bez stvarnih pomaka u poglavlju 23 i 24, koja se tiču faktički onih pitanja koja definišu Srbiju kao državu u istinskom smislu, Srbija u procesu evropskih integracija neće nastaviti svoj put željenom brzinom, jer mi dolazimo u jednu paradoksalnu situaciju da one rokove i aktivnosti koje smo sami sebi izabrali ne ispunjavamo s jedne strane, a s druge strane vrlo često se dešava da Evropsku uniju zapitkujemo kada ćemo postati članovi Evropske unije. Ono što je također bitno naglasiti za ove lokalne planove za borbu protiv korupcije, koji su jako bitni za čitav ovaj proces, jeste da imamo jedan trend da se ti planovi prave u vrlo netransparentnim uslovima mimo modela koji je propisala Agencija za borbu protiv korupcije, tako da na primjer u Kragujevcu i u Leskovcu imamo planove koji faktički su doneti na način da neće sprečiti ono što je suština svake borbe protiv korupcije, to je sprečavanje političke korupcije.
O toj temi biće reči na današnjoj konferenciji pod nazivom Borba protiv korupcije u gradovima opštinama Srbije, ko kasni, mi ili Evropska unija i koje su posljedice.
Društvo za iznajmljivanje nekretnina DIPOS ponovo će upravljati sa 127 državnih nekretnina koje su krajem prošle godine izuzete iz fonda tog preduzeća, piše Politika pozivajući se na neimenovane izvore u vladi. Krajem prošle godine 144 DIPOS-ove nekretnine predate su u ruke Republičke direkcije za imovinu, međutim za godinu dana nove vlasnike dobilo je samo 17 objekata. Pojedini mediji su izvestili da je kupovina tih 17 luksuznih kuća obavljena u spornim okolnostima i da su upravo zbog toga sve te nekretnine vraćene DIPOS-u, piše Politika.
Deo radnika Srpske fabrike stakla u Paraćinu juče je na ulazu sačekao spisak sa imenima 230 radnika koji su dobili otkaz. Njima su blokirane ID kartice pa ne mogu da uđu u fabriku kako bi uzeli lične stvari iz kancelarija. Boban Nedeljković iz sindikata radnika kaže za Vesti u 9 da će razlozi otpuštanja kao i strategija rada fabrike biti poznati za dva dana.
Juče smo dobili obaveštenje od generalnog direktora da će u četvrtak u 12 sati da se sastane nadzorni odbor da donese odluku o strategiji fabrike i o strategiji za ljudi statusovi što su otpustili. Pa će poslije da znamo, znači četvrtak popodne ili petak ujutro oni ponovo će da se okupe da vidimo njihov status.
Privredni sud u Kragujevcu protekle sedmice otvorio je stečaj nad Srpskom fabrikom stakla u Paraćinu zbog neizmirenih potraživanja čačanske firme Vexilum od 47 miliona evra. U fabrici je prejučerašnjeg otpuštanja bilo 825 zaposlenih, a sada ih je ostalo oko 600. Račun im je u blokadi od novembra prošle godine.
Vlada Srbije izdvojila je iz budžetskih rezervi 1.200.000.000 dinara na ime dotacije za izvođenje radova za obnovu hrama Svetog Save, piše Blic pozivajući se na neimenovani izvor iz vlade. Izvor lista kaže da je odluka doneta na posljednjoj sednici jer je zaključeno da kasni dinamika donacija, a da radovi i troškovi dolaze na naplatu.
Ansambl Kolo održat će u Kolarčevoj zadužbini novogodišnji koncert narodnih igara i pesama. Koncert počinje u 20 časova.
A umjesto na muzičare, dočeke, vatromete, grad Novi Pazar će i ove godine novac iz budžeta namenjen proslavi i dočeku nove godine na gradskom trgu preusmeriti na najmlađe sugrađane. Iz tog grada za Vesti u 9 javlja Dušan Jemuović.
Novi Pazar je odmah odustao od organizovanja koncerta na gradskom trgu za doček nove godine. Tako je već drugu godinu za redom. Ušteđen novac će na inicijativu gradonačelnika Nihata Biševca biti poklonjen deci bez roditeljskog staranja, tačnije 79 mališana, za novu godinu dobit će po 10.000 dinara. U toku je priprema papirologije pa se uplata novca očekuje tokom ove nedelje. Možda se ne čini kao veliki novac, ali ovo nije jedina akcija koju grad organizuje za najugroženije sugrađane. Gradonačelnik je poručio da umesto da novac potroši na koncert, ukazat će pažnju deci i da je to rezultat ljudskosti iz koje proističe potreba da se vodi računa o sugrađanima. Apel je uputio i direktor kulturnog centra Husein Memić na moju opasku da je grad pun sugrađana na privremenom radu i inostranstvu koji su tu zbog odmora. Memić je uputio apel i njima da na neki način pomognu deci bez roditeljskog staranja, ne samo pred novu godinu, već čitave godine. Iz grada poručuju da će nastaviti sa ovakvim akcijama i da im prija pozitivno mišljenje građana Srbije i Novog Pazara, uz nadu da će biti još gradova koji će postupiti na isti način.
Pored Novog Pazara i Vršac će ove godine umjesto koncerta na trgu imati mnogo bolji način da potroši novac. Tradicionalni novogodišnji karavan za najmlađe ove godine, osim dece iz vršačkih sela, obradovaće i sve gradske mališane do 7 godina starosti.
A košarka, rukomet, tenis i dizači tegova teme su sportske hronike, koje je ovoga jutra pripremio Saša Mikić.
U poslednjem susretu 13. kola regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda je kao gost savladala Mega Bemaxa 90-85. Crveno-beli tako u novu godinu ulaze kao prvi na tabeli, dok je Mega na 11. pretposlednjem mestu. Rukometna reprezentacija Srbije okupila se u Kovilovu i započela pripreme za šampionat Evrope u Hrvatskoj, a selektor Jovica Cvetković već na prvom treningu suočio se sa brojnim problemima zbog povreda igrača. Od 28 sa prvobitnog spiska praktično je ostalo 24 rukometaša, a do 30. decembra stručni štab neće moći da računa ni na one koji nastupaju u nemačkoj Bundesligi, Petra Nenadića, Žarka Šešuma, Nemanju Zelenovića i Bogdana Radivojevića, a tu je i Draško Nenadić. Spremamo se kao da smo kompletni sa istim ambicijama, ipak je poručio Cvetković. Evropsko prvenstvo počinje u Splitu 12. januara utakmicom između Hrvatske i Srbije. Savez Srbije za dizanje tegova saopštio je da je 2017. godina jedna od najuspešnijih u istoriji i da se očekuju još bolji rezultati u narednom periodu. Kako se navodi, Tamaš Kajdoči je osvojio medalje na svetskom i evropskom prvenstvu za juniore, a ekipa Srbije pobedila je na Mediteranskom kupu, a na rezultatske uspehe nadovezuju se i brojne aktivnosti predstavnika Saveza na međunarodnom planu. Srpski teniser Novak Đoković posle 6 pauze zbog povrede vratit će se na teren u petak protiv pobednika meča između Roberta Bautiste Aguta i Andreja Rubljeva na egzibicionom turniru u Abu Dhabiju, objavili su organizatori.
Pusti prič, pusti prič.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasanj.
Da li je glasanje u pet opština nagovestilo u kakvoj atmosferi će se voditi kampanja za Beograd? Kakve su startne pozicije stranaka i koji je njihov realan domet? Šta je presudno za odluku o koaliciji, program, lični odnosi ili računica? Za emisiju govore Bojan Klačar iz CESID-a, Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka i Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu 0 stepeni, u Nišu 1 stepen, u Beogradu 5 stepeni, u Kragujevcu 6. I danas hladno jutro, ali dan izuzetno topao za ovo doba godine. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U jutarnjim satima na području Srbije hladno, mestimično slab mraz i magla, koja će se ponegde po kotlinama i dolinama reka zadržati duže tokom prepodneva. Tokom dana na području cele zemlje pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine. Posle podne uveče u jugozapadnim i južnim krajevima se očekuje umereno oblačenje koje će toku noći ponekad usloviti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Na području Beograda jutro hladno, na širem području grada slab mraz i magla, u toku dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 12 stepeni.
Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relje Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Marko Milojević. Prijetan dan i do slušanja.